Vítajte pri vedeckých jednohúbkach, stručnom výbere najnovších vedeckých poznatkov, ktoré priniesli slovenskí vedci a vedkyne pôsobiaci po celom svete. V tejto epizóde sa najprv ponoríme do sveta konšpiračných teórií, ďalej nazrieme do témy ekológie a lesného hospodárstva a v závere sa pozrieme na to, ako sociologický výskum nahliada na skúmanie postojov k migrácii. Epizódou vás budem sprevádzať ja, Lenka Kišová. Je možné objektívne skúmať konšpiračné teórie a byť pritom na strane vedy? Ako môžu byť vedci a vedkyne empatickí k ľuďom, ktorí o očkovaní pochybujú a zároveň aj k tým, ktorí ho podporujú? Tieto otázky si vo svojom výskume kladie Elžbieta Draškievič, ktorá je držiteľkou ERC grantu. Konšpiračným teóriám sa venuje od roku 2018. Jej impulzom pre túto oblasť však nebolo Slovensko, ale Írsko. Konkrétne išlo o zvýšený nezáujem o očkovanie proti papilomavírusu, ktorý zvyšuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Hlavným cieľom jej výskumu bolo hľadanie odpovedí na otázku: dôverujete vakcínam? Počas výskumu sa Elžbieta zamýšľala aj nad tým, ako objektívne reprezentovať obe skupiny ľudí. Jednak tých, ktorí vakcínam jednoznačne nedôverujú, a zároveň tých, ktorí súhlasia s vedeckými štúdiami o pozitívnych účinkoch vakcín. Jej záverom je, že nejde ani tak o nedostatočné medicínske vedomosti, ale skôr o slabú dôveru v zdravotníctvo. Nedôveru v zdravotníctvo konšpirátori šíria tým, že spochybňujú zdravotnícke služby a personál, ktorý podľa nich nedokáže pacientom pomôcť. Týmto spôsobom výskum obrátil pozornosť z tých, ktorí konšpiračné teórie šíria, na tých, ktorí v zdravotníctve pracujú. Podľa autorky je to, ako zdravotníkov spoločnosť vníma, prepojené s mierou šírenia konšpiračných teórií. Naša skúsenosť počas covidu tieto tendencie dokazuje. Len si spomeňme, ako rôzne boli vnímaní poprední odborníci a odborníčky z oblasti epidemiológie, ktorých sme pravidelne vydali v správach. Koľko vážne ich vystúpenia a usmernenia vyvolávali. Mnohí dokonca čelili vyhrážkam. Na príklade očkovania je zrejmé, že spochybňovať autoritu zdravotníkov vytvára podhubie pre šírenie konšpiračných teórií. Elžbieta však vníma konflikty okolo konšpiračných teórií aj pozitívne. Podľa jej skúseností z Írska, interakcie medzi oboma stranami môžu mať transformačný účinok a posilniť spoločnosť ako takú. Skrátka, nútia ľudí vybrať si a zaviazať sa tak k určitým hodnotám. Počas pandémie COVID-19 sa táto zmena ukázala v Írsku. Čím viac sa hlasy antivaxerov zosilňovali, tým hlasnejšie znela aj podpora zdravotníkov a očkovania. Íri nakoniec dosiahli 94% zaočkovanosť, čo poukazuje na to, že viesť dialog s konšpirátormi sa oplatí. Z témy konšpiračných teórií sa teraz prenesieme do lesného prostredia. Ostaneme však pri jednej z ďalších palčivých tém, a to sú dopady klimatickej krízy na lesné prostredie a lesné hospodárstvo. Jedným zo sprievodných prejavov klimatickej krízy sú stále čoraz častejšie a intenzívnejšie suchá, sprevádzané vlnami horúčav. Príroda sa týmto zmenám bude musieť, podobne ako my, prispôsobiť. Sú ale naše lesy na tieto zmeny pripravené? Na príklade smreku sa vedkyne a vedci z Brna na čele s Inou Zavadilovou pozreli na to, aké dopady má dlhodobé zníženie vodných stavov na spôsob, akým smrek využíva vodu a aká je jeho dynamika rastu. V lesníctve v Českej republike, ako aj na Slovensku, je smrek jednou z najdôležitejších drevín, a to pre jeho vysokú produktivitu a ekonomickú hodnotu. Často bol však smrek pestovaný v podmienkach, ktoré sú pre túto drevinu nevyhovujúce. Navyše, s meniacimi sa klimatickými podmienkami sa tlak na drevinu ešte zvyšuje. Smrek má plitký koreňový systém, čo je pre neho veľmi nevýhodné v obdobiach sucha, keď je v pôde málo vody. Na vodu v hlbších vrstvách pôdy nedosiahne a nevie sa tak zásobiť dostatočne, čo vedie k obmedzeniu jeho rastu, zvýšeniu stresu a tiež riziku, že podľahne stresorom, akým je napríklad aj starý známy lykožrút. Vedecký tím porovnal dreviny na dvoch plochách. Smrekom na jednej z ploch znížili od roku 2007 prísun zrážok o 25%. Stromom na druhej ploche, tzv. Kontrolnej, zachovali pôvodné prírodné podmienky. Vytvorili tak celky s dvoma kontrastnými hydroklimatickými podmienkami. v dvoch po sebe nasledujúcich sezónach sledovali, či a aké zmeny nastanú v toku miazgy, v raste kmeňa stromu a množstve vody v strome. V oboch skupinách stromov, teda aj v tej, kde klimatické a vodné podmienky ostali nezmenené, pozorovali zníženie toku miazgy stromov v mimoriadne teplej a suchej sezóne, ktorú sme v strednej Európe zažili v roku 2015. Stromy z prvej skupiny, teda z tej, ktorá mala zámerne znížený prísun vody, však rýchlejšie redukovali tok miazgy, teda pravdepodobne rýchlejšie uzavreli prieduchy, aby tak bránili odparovaniu vody zvnútra pletív. Stromy z tejto skupiny mali tiež celkovo nižšiu úroveň maximálneho toku miazgy v porovnaní so stromami z kontrolnej skupiny. Obe skupiny stromov tiež v suchom roku narástli do šírky menej v porovnaní s vlhkejším rokom sezóny 2016. Keďže v suchom roku stromy znížili tok miazgy, obmedzil sa im tým aj prísun živín, ktoré potrebujú pre rast. A tak prirodzene narástli menej. To, okoľko stromy v prvom roku nenarástli a neskôr dorástli, sa ale medzi jednotlivými skupinami výrazne nelíšilo. Vedkyne a vedci tak na základe experimentov vyhodnotili, že zníženie množstva zrážok vedie u stromov k regulácii hospodárenia s vodou. Stromy sa úpravou množstva a dynamikou toku miazgy prispôsobujú aktuálnym vodným podmienkam. Viac sucha znamená menej vody a tak aj menej miazgy v strome, menej živín a zníženú mieru rastu. Úroveň zníženia zrážok ale podľa ich zistení nemá vplyv na odpoveď stromu v podobe regulácie rastu. Viac aj menej stresované stromy rast síce obmedzia, ale v podobnej miere. Zistenia sú cenné, ak chceme vedieť, aké dopady majú stále intenzívnejšie sucha na dreviny, ktoré tvoria našu prírodu. Zistenia sú ale dôležité aj pre lesné hospodárstvo, pre ktoré je smrek kľúčovou drevinou. Lepšie tak rozumieme nielen tomu, ako sucho negatívne ovplyvňuje stromy, ale aj tomu, ako stromy na tieto meniace sa podmienky reagujú a ako sa na ne adaptujú. V treťom texte sa vrátime do spoločenskovedných disciplín, ktoré nám pomáhajú rozumieť správaniu nás, ľudí a kontextom, v ktorých žijeme. Konkrétne sa pozrieme na to, ako vedkyne a vedci uchopujú naše premýšľanie o migrácii ľudí. V dôsledku zvýšenej migrácie v posledných 10-ročiach sa zvýšil aj počet výskumov, ktoré sa zaoberajú postojmi domáceho obyvateľstva voči migrantom a migrantkám. Vedkyne z katedry sociológie Masarykovej univerzity v Brne, ktorého súčasťou sú aj Alica Rétiová a Ivana Rapoš-Božič, sa pozreli na to, ako veda nahliada na výskum postojov k migrácii a ľuďom, ktorí sú jej súčasťou. Na uchopenie tejto témy a na vysvetlenie postojov verejnosti využívajú dve hlavné teórie. Prvou z nich je teória symbolických hraníc, ktorá sa zaoberá rozdielmi, podľa ktorých sociálni aktéri a aktérky zaraďujú objekty, praktiky, ale aj ľudí do rôznych kategórií. Druhou je teória práce s hranicami, v angličtine tzv. Boundary work theory. Pracou s hranicami sa myslí proces, v ktorom jednotlivci definujú svoju identitu v opozícii k ostatným. Teda to, voči komu a na základe akých charakteristík sa vymedzujeme, ako a na základe čoho vymedzujeme hranice medzi nami a inými. Jadro výskumu je rozdelené do troch častí. Mikroúrovne, mezoúrovne a makroúrovne, ktoré popisujú vnímanie migrantov v krajine na rôznych úrovniach. Mikroúroveň sa zameriava na to, ako ľudia vnímajú migrantov a zmeny spojené s ich príchodom. V tejto oblasti sa znalosti často zakladajú primárne na medzinárodných prieskumoch zameraných na väčšinové obyvateľstvo a ktoré tak len málokedy zohľadňujú pohľad migrantov a migrantiek. Z týchto výskumov ale napríklad vyplýva, že ľudia často opisujú svoju skúsenosť s migráciou, rasovou či etnickou rozmanitosťou pomocou emócií hnevu, strachu, znechutenia, ale aj odvahy, čestnosti a nádeje. Druhou časťou je mezoúroveň. Tá zdôrazňuje aktívnu úlohu aktérov a aktérok občianskej spoločnosti pri vytváraní symbolických hraníc. Preto do tejto úrovne spadá napríklad výskum médií, občianskych združení a zástupcov politických strán a verejných inštitúcií. V médiách zvyčajne analyzujú a diskutujú o migrácii, pričom sa často zameriavajú na zobrazenie konkrétnych skupín migrantov alebo udalostí súvisiacich s migráciou, ako je napríklad prijatie nových zákonov o migrácii.
Štúdie, ktoré skúmajú prácu s hranicami optikou občianskych združení a spoločenských hnutí, väčšinou analyzujú vedomé úsilie o posun symbolických hraníc a aktivity s ním spojené. Na druhej strane, štúdie zameriavajúce sa na to, akú úlohu vo vytváraní symbolických hraníc medzi skupinami ľudí zastávajú politickí predstavitelia a verejní činitelia, skúmajú dôsledky politického diskurzu a vládnych praktík na vnímanie migrácie a migrantov. Treťou časťou je pohľad na migráciu z makroperspektívy. Táto oblasť sa zameriava na štúdie, ktoré majú za cieľ identifikovať a popísať prepojenia v postojoch migrantom v rôznych krajinách, a to na základe údajov z prieskumov. Ide o štúdie, ktoré sa pozerajú na ukazatele a súvislosti naprieč krajinami. Výskumy ukazujú, že teória práce s hranicami aplikovaná v témach migrácie sa dá skúmať na rôznych úrovniach a je v nej tiež možné uplatňovať rôzne výskumné metódy a prístupy. Súčasné poznatky o symbolických hraniciach a postojoch k migrantom sú rôznorodé nielen teoreticky, ale aj metodologicky. Preto tento výskum pomohol poukázať na to, že koncepty symbolických hraníc a práce s týmito hranicami sú schopné identifikovať a popísať formovanie či zmeny postojov, a to na rôznych úrovniach spoločenského diania a uplatňovaním širokej škály metód a prístupov. Texty do dnešnej epizódy pre vás pripravili Lenka Janík-Blašková, Katarína Janšáková, Lenka Kišová a Tereza Komáčková. Program Vedeckej jednohúbky vám prináša nezisková organizácia Žijem vedu, ktorej cieľom je spájať slovenských vedcov a vedkyne doma a v zahraničí. Nájdete nás na stránke zjemvedu.sk a na sociálnych sieťach. Všetky podcasty z dielne Žijem vedu môžete nájsť na digitálnych platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Texty tiež nájdete na blogu Žijem vedu na platforme Denníka N. Do počutia na budúce!